Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 1-июль жума күнкү кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен белгилүү болгон блогер, Next TV телеканалынын штаттан тышкаркы кабарчысы Адилет Али Мыктыбек камакка алынды. Ага Facebook'а жазган билдирүүлөрү үчүн массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлду.
Мага карата коюлган айыптоолордун жалпы мазмуну менен мен макул эмесмин. Кыргыз Республикасынын эркин жараны катары өз пикиримди ачык айкын айтканга акым жана укугум бар деп эсептейм.
Украинанын түштүгүндөгү Одесса облусунда орус күчтөрүнүн ракета чабуулунан кеминде 18 киши мерт болду.
Танга маал учурулган ракеталар шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине жана эс алуу лагерине тийген. Украина өкмөтүнүн маалыматына ылайык, соңку аба соккуларынан 18 киши мерт болду. Алардын арасында 2 өспүрүм бар.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров анын кризиске каршы программасынын негизги бөлүгүн тоо-кен тармагы, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактар боюнча мамлекеттин катышуусу менен 30 ашуун ири долбоорлорду ишке ашыруу пландалып жатканын билдирди. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач бул саатка карата дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия армиясынын Украинанын Одесса облусунун түштүгүндө карапайым тургундар жашаган үйгө жана эс алуу базасына урган соккусунан кеминде 18 киши наут болду. Бул тууралуу Украин бийлиги билдирип, дагы ондогон адам жараат алганын кабарлады.
Украинцам доводится и зброя в руках.
Украиналыктар өз эгемендигин жана ар бирөөнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн колуна курал алышты. Алар ар бир таңдын бүгүнкү Одессадагыдай ракеталык соокку менен башталышын каалашпайт. Бүгүнкү таң көп жоготуулар менен атты. Биз ар бир украиналык 21-нчы кылымда Европадагы башка борбордогудай тынч ойгонушун каалайбыз, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек 30-июлда Зеленский Украин күчтөрү Змеиный аралын орус баскынчыларынан бошотконун жарыялаган. Орусия бийлиги аралдан жакшы ниетин көргөзүү үчүн өздөрү чыгып кеткенин билдиришкен. Өлкө чыгышында орус армиясы Лисичанск шаарын аткылоону улантып жатат. 30-июнда Кошмо Штаттар Украинага дагы 800 миллион долларлык кошумча аскердик жардам жөнөтөрүн жарыялады. Жалал-Абадта тест атым тамагына дагы 13 адам ууланды. Тадж Махал деп аталган тест атым жайынын шаурмасын жегенден кийин өзүн начар сезгендер ооруканага кайрылганын облустук биргелешкен оорукананын башкы дарыгери Кумар Ботокараев азаттыкка билдирди. Анын айтымында бейтаптардын абалы туруктуу.
28-29 түшкөн бейтаптардын ага ини боюнча 25 азыркы маалга амбулатордук жардам көрсөтүлгөн, 10 оорулуу болгон. Тадж Махал боюнча 30-нан бирине караган түнү түшкөн оорулардын саны азыркы маалга 8 оорулуу жатканы, 8 андан сырткары 8 оорулууга амбулатордук жардам көрсөтүлүп жөнөтүлгөн.
28-июнда Жалал-Абад шаарындагы ага ини деп аталган тест атым жайынан шаурма жегендер ууланган. Аталган жайга 7,5 миң сом айып пул салынган, ишмердүүлүгү токтотулган. Май айында Сүлүктүү шаарында тойго барган 32 адам, Ош шаарында таттуу токош жеген 30 адам ууланып ооруканага түшкөн болчу. Казакстандын парламенти улуттар уюмунун тынчтык орнотуу үчүн миссияларындагы казакстандык аскерлердин көбөйтүү тууралуу президенттин сунушун жактырды. Ага ылайык Казакстандын куралдуу күчтөрү Бириккен Улуттар Уюмунун Түштүк Африка Республикасы, Мали, Конго жана Ливан миссияларына катыша алышат. Коргоо министри Руслан Жаксылыков билдиргендей, буга чейин деле Казакстандын аскерлери тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоо боюнча эл аралык милдеттенмелерин аткаруу максатында ар кандай миссияларга катышып келишкен.
Өмүрдү жени элимди болуп жаткан соңгу окуялар.
Министрликтин маалыматына караганда 2014 жылдан бери 45 казакстандык офицер Бириккен Улуттар Уюмунун Батыш Сахарадагы, Кот-д'Ивуардагы жана Ливандагы миссияларына аскер байкоочулар катары катышып келишкен. Ал эми 18 жылдан бери 520 казакстандык аскер Ливандагы Бириккен Улуттар Уюмунун убактылуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөп келишет. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон 12 эскертүү алды. 29-июнда министрлер кабинети жогорку кеңеште маалымат берип жаткан чакта Бекмурзаевдин ишине сын доомат көп айтылган. Парламентте айрым депутаттар энергетика тармагындагы бир катар иштер, берилген тапшырмалар аткарылбай жатканын айтып, атайын комиссия түзүп, бул тармакты иликтеп чыгууну сунушташкан болчу. Бекмурзаев дооматтарга жооп кайтарып, өзү башкарган мекеменин чамасы чак экени, акча кызматкерлердин айлыгына да жетпей жатканы менен түшүндү. түшүндүргөн болчу. Бишкек милициясы Темиров Лайф каналынын кеңсесиндеги тинтүү учурунда алып кеткен техникасын соттун чечими негизинде кайра кайтарып берди. 9 ноутбук, 2 системалык блок, дисктер, видео көзөмөл аппарат кайтарылганын Азаттык радиосуна иликтөөчү журналист Болот Темиров билдирди. Быйыл январь айында Бишкек шаардык милициясы Темировко карата маңыз атка байланыштуу кылмыш ишин козгогон, жемкорлук тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап келген журналист өзү муну саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Ирандагы адам укуктарынын абалына байкоо салып келген Норвегиялык уюм 29 июнда Караш шаарынын түрмөсүндө 10 адам жапыр дарга асылганын билдирди. Дарга асылгандардын 8 адам өлүмү, 2 зордуктоо үчүн кесилгендер болгон. Маалыматка караганда июндун соңуна чейин эле Иранда 239 кишинин башы алынган. Акыркы айда күнүнө 3 кишинин өмүрү кыйылып турган. Укук коргоочулардын пикиринде Иранда дарга асуулардын 85% жашыруун коомго жарыяланбастан жүргүзүлөт. Human Rights уюмунун Ирандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчилигинин билдиришине караганда, май айында өлкөдө каачылыкка каршы жапырт акциялар башталган маалда түрмөдөгү 50 айыпталуучунун башы алынган болчу. Бишкектин башкы архитектура мекемесинин мурдагы жетекчиси жемкорлукка шектелип кармалганын бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Ал кызмат абалынан пайдаланып мамлекеттик кызыкчылыктарына каршы келген чечимдерди кабыл алып, Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдү жана административдик мекемелерди долбоорлоо жана куруу боюнча уруксат документтерин мыйзамсыз жаздырып берген деп шектелүүдө. Анын аты жөнү ачык жарыяланган жок. Айрым маалымат каражаттары кеп Канат Анарбеков тууралуу болуп жатканын жазышты.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет кабарлагандай, 2 июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Нарында да дал ушундай температура. Бишкекте түнкүсүн жана күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градус ысык. Уктуруубузду улантабыз. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен белгилүү болгон блогер Next TV телеканалынын штаттан тышкаркы кабарчысы Адилет Али Мыктыбек камакка алынды. Ага Facebookка жазган билдирүүлөрү үчүн массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлду. Блогер акыркы айларда кумаркана мыйзамы көзөмөл кассалык аппараттарына байланыштуу нааразылык акцияларга активдүү катышып, аларды чагылдырып жаткан. Ал тапта Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеевке дагы бийиркине тагылып камакта калтыруу бөгөт чарасы бир айга узартылды. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Адилет Али Мыктыбек 30 июнда Бишкектин 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө кезектеги суракка чакыртылып 48 саатка камалды. Милиция ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Мунун алдында Адилет Али Мыктыбек териштирүү иштеринде тергөөчү тынууга алган тапта видео кайрылуу жасап коюлган айыпты четке каккан.
Мага карата коюлган айыптоолордун жалпы мазмуну менен мен макул эмесмин. Кыргыз Республикасынын эркин жараны катары өз пикиримди ачык айкын айтканга акым жана укугум бар деп эсептейм. Бул кылмыш эмес деп билем.
Ал камакка алынар күнү эле өкмөт үйүнүн алдында Кыргызстанда кайра кумарканаларды ачууга каршы нааразылык акция өткөргөн. Пикетте эч кандай чакырык жасабай турганын, акцияга катышкандар жарандык позициясын билдирген эле келишкенин кайтылаган. Ал 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө быйыл 11 апрелде эле сурак бере баштаган. Массалык башаламандыкка чакыруу иши боюнча буга чейин милицияда бир нече жолу суракта болуп күбө катары өтүп жаткан. Адилет Али Мыктыбек Next TV телеканалынын штаттан тышкаркы кабарчысы жана акыркы бир нече айдан бери Facebookтагы баракчасынан Бишкектеги митинг пикеттерди түз алып берип аткан. Анын адвокаты Ахмат Алагушев Facebookтагы баракчасына Адилет Али Мыктыбектин жазган бир нече постуна лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, ошон негизинде иш ачылганын айтты.
Facebooктун баягы баракчасында жазылган посттор боюнча да бир эмес пост көп эле негизи баягы логикага жатпаган нерсе да. Анткени бул эми түздөн түз ошо жака кошулуп ошо жактан болуп аткан нерсеге катышыш керек да.
Адилет Али Мыктыбек 11 апрелде милицияда сурак берип чыккандан кийин тергөөдө Next TV телеканалы боюнча да суроолор берилгенин билдирген. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Next TV каналынын ишинин алкагында директору Талайбек Дүйшөнбеевке улут аралык кастыкты козутуу боюнча дагы бир айып такканы белгилүү болду. Бул тууралуу анын адвокаты Тимир Султанов кабарлады.
Ишти была проведена со стороны следственных органов.
Тергөө органдары психологиялык лингвистикалык экспертиза жүргүзүштү. Жыйынтыгында алар экинчи эпизод дагы бир маалымат боюнча айып тагышты. Талайбек Дүйшөнбеев да биз жактоочу тарапта буга макул эмеспиз. Муну абсурд жана мыйзамсыз деп эсептейбиз.
Талайбек Дүйшөнбеев не совершал никакого преступления, что он чист перед законом.
28 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен Талайбек Дүйшөнбеевтин бөгөт чарасы дагы узартылып, ал атайын кызматтын өтүнүчү менен 3 августка чейин камакта калтырылды. Улуттук коопсуздук комитет быйыл 3 мартта Некси телеканалына каршы улут аралык каастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Каналдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков муну көз карандысыз каналга болгон басым катары баалап келатат.
Эгемендүү башка көз карашты чагылдырган телеканалды жаап жок кылууну максат кылышууда. Мынакей 5 ай болду, Next телеканалынын директору эч кандай күнөөсүз, мыйзамсыз жана адилетсиз түрмөдө отурат. Next телеканалына 2 күн мурда дагы бир кылмышын ачты. Бүгүн телеканалдын журналисттерин кайрадан суракка чакырып башташты.
Медиа коомчулук бир катар эл аралык уюмдар телеканалга козголгон ишти сөз эркиндигине кысым деп бааласа, президенттин басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев такталбаган маалыматты таратууда этияттыкты сактоо жана стандарттарды кармануу керектигин билдирген. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов ар бир адам пикирин ачык айта алар, бирок айрым талуу маселелерде чагымчылыкка жол бербеш керек дейт.
Чек ара маселеси күч турат. Андан тышкары саясий кырдаал да аябай мындай карап туруп атпайбыз. Ошол үчүн ой пикирди ошол саясатка аралаштырбай, жеке мындай улуттарга кетпей жана ушундай саясий кырдаал менен аябай мындай этият менен мамиле жасашыбыз керек да.
Адвокат Ахмат Алагушев лингвистикалык экспертиза дайындай калып, социалдык тармактарга жазган посттор үчүн иш козгоо өнөкөткө айланып баратканын сындады.
Ошо укук коргоо органдар эксперттерди бир какой-то бир неме күч кылып алышты да, ошого таянып экспертизада кичинекей экстремисттик бирдиктер болуп атат, көрүнүп атат деген иш козгоп айыпты коюп атышат да. А негизи бул эми туура эмес.
Буга чейин да социалдык тармактардагы пикир үчүн суракка чакырылгандар болгон. 21 июнда эле блогер, жаранды активист Бакмурат Токтогулов социалдык тармактарда бийликти сындаган пикири үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетте сурак берип чыккан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду темага байланыштуу маек менен улантабыз. Кечээ суракка чакырылган активист блогердин камалышы өлкөдөгү сөз эркиндигине кандай таасирин тийгизет? Социалдык медиада жазган үчүн оор кылмыш жасагандай камап салууга эмне негиз бар эле? Ушул жана башка суроолорго журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков жооп берет. Мына акыркы учурларда кандайдыр бир өзүнүн пикирин же көз карашын социалдык медиага жазган үчүн же болбосо кандайдыр бир маалыматты бөлүшкөн үчүн суракка чакырылып андан ары камап койгон учурлар көбөйүп жатпайбы? Кандай көрүнүш, эмнеден кабар берет?
Ушундай бир тенденцияны көрсөткүчү деп айтканга эрте деп ойлойм. Биринчи мен өзүм ар бир ишти, бул жарандык иш болобу же мындай кылмыш иши болобу, бардыгынан мурда иштин чоо жайын билиш керек да. Туура коюлду, мисалы айып коюлуп атса, бул бир жага. Экинчиден баарыбыз ар бир иште бул ушул жана блогерлерге, журналисттерге байланыштуу эле эмес, бардыгында презумпция невиновности деген бар да. Бизде баягы акыркы убакта мындай бир туура эмес бир тенденция күч алып кетип атат да, бирөөнү айыптап алдын ала маалымат таратып анын күнөөлүү де мисалы карапайым кишилер укканда эле мындай ошондой пикирде калып калышы мүмкүн да. Бул күнөөлүү экен, муну кылыптыр, айыпталды, анан ошон тастыкталды, анан сот барып туруп аны күнөөлүү деп тапты дегенге чейин муну монтуп жарыялап адам баласын мындай бир жаманатты кылып эметкен туура эмес. Дагы айта кетчү нерсе, бул жерде кандай десем, албетте укук коргоо органдар чараларды көрүш керек тиешелүү учурлардачы, бирок ал мененче жетиштүү чаралар болуш керек да, ашыкча эмес. Коомго же болбосо кимдир бирөөгө мындай коркунуч туудурбаган учурларда, өтө бир мындай коркунучтуу бир кылмышкер болбогон учурларда аны мисалы камап кереги барбы же жокпу деген маселе да.
Адатта мисалы кандайдыр бир туура эмес маалымат эгерде массалык маалымат каражаттарына медиага чыгып калса аны төгүндөө деген инструмент бар эмеспи журналистиканын эрежеси боюнчачы? Төгүндөгөндү талап кылышат. Эгерде ошол медиа каражат төгүндөсө анда мындай бир маселени сүйлөшүү жолу менен чечилет дегендейчи. Бул учурда мисалы социалдык медиада жазган пикирлерге эле мындай камап салуунун өзү канчалык укук чегинде деп ойлойсуз?
Ашыкча аракет болуп аткан жокпу, ашыкча чара болуп аткан жокпу деген маселе турат да мындай дачы. Өзгөчө камап атса, бул эркиндигинен ажыратып атат. Бул деген өзүнчө мисалы СИЗОдо отурган кишигечи ал кийин ал тастыкталабы мисалы жанагы күнөөлүүдө табылабы же жокпу, бул өзүнчө эле бир жаза көргөндөй болуп атат. Анткени эми бул жөн эле бир пансионат курорт эмес да. Ал жака барат, стресс болот. Анан ушунун баардыгы кереги бар беле же жок беле деген суроо ар дайым туруш керек да, тергөөчүнүн алдында дагы, жалпы эле укук коргоо органдарындачы. Мисалы жана билесиңер, пандемия учурунда өтө катуу кетип жана кишилерди кармап, медикти деле көчөдө басып жүргөн бирөөдү мисалы же комментарий жазып койгон үчүн кармап, кечирим суратып эметти эле. Бул деле бир туура эмес бир чара болуп аткан да, убагында чоң талкуу болгон бул боюнча дагы. Бирок кийин убакыт өтүп кеткенден кийин ошол эмнеге ошондой кылышты, буга ким жооп берди деген эмени биз айтылбай коюлбай келет да ушул маселелерчи.
Нурдин мырза, бул аракеттердин өзү ошол Кыргызстандагы эркин ой пикир жазуу же айтууга карата кандайдыр бир тоскоолдук сигналы эмеспи? Бул кантип, канткенде ушул аракеттерди токтотсо болот да?
Бул эми албетте мамлекеттин позициясы да роль ойнойт. Мамлекет дегенде эми баарыбыз билип атабыз э, ар бир бийликтин мындай башкаруу стили болот. Атамбаевдин убагында, Бакиевдин убагында, азыркы президентибиздин убагында бирдей эмес да, кээде катуулап кеткен учурлар болгон. Тескерисинче мындай кызматташып журналисттер менен дегиле тиги эмеде сын пикирди көтөрө билген бир учурлар болгон. Бирок ошо бир канчанчы жолу болуп атат мындай ушуну бир курал катары колдонуп көрүнгөнчү. Бир кезде миллиондогон иштер берилген, ошол иш деле мисалы аягында журналисттердики туура эмес деп табылган эмес.
Негизи эле бийлик, ошол сиз айтып атпайсызбы, мурдагы бийликтин учунда деле ушул нерсенин баары болуп келген, азыр дагы уланып атат депчи. Бийлик сөз эркиндигинин рейтинги жылдан жылга төмөндөп да кетип атканын баарына эле жалпыга маалым болсо керек. Мындай шартта кандай кадамдарды кылышы керек эле, эмне кылышы керек эле? Ар дайым ба демократиялык өлкөбүз, баарыңар эркин өз оюңарды айта аласыңар деп президент баш болуп баары эле айтат, бирок негедир иш жүзүнө келгенде укук коргоо органдары башкача иш алып барат да.
Диалогко барыш керек, бул бир. Экинчиден кандайдыр бир сый мамиле болуш керек да. Албетте бир эле жактан мисалы бийликтики эле туура эмес деп айтыш кыйын, же мамлекеттик органдардыкычы. Кээде биздин коллегаларыбыз деле ошондой эле комментарийлерде жазган эмелер, призывтер деле айтылып кетип атат, коркутуу катуу кеткен бир эми учурлар болот. Бирок мунун баардыгына эле камап же болбосо иш козгоп эмете берген деле бул крайний мера деп ойлойм да.
Урматтуу каарман, журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков өлкөдөгү сөз эркиндиги жана кыркымалдагы блогерлердин камалуусу тууралуу суроолорубузга жооп берди. Азаттык радиосунун 1-июль жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Талибан кыймылын өкмөтүн жетектеген Мавляви Хайбутулла Ахунзада 1-июлда Кабулда өтүп жаткан диний айтчылардын чоң жыйынына катышты. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча мекеме аралык жумуш тобу түзүлдү. Кыргызстанга гуманитардык жардам аркылуу инсулин жеткирилгени маалым болду. Жогорку кеңеште экономика жана коммерция министрлиги демилгелеген креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамдын долбоору каралып, 3 окууда добуш берилди. Уктурубузду улантабыз. Украинанын түштүгүндөгү Одесса облусунда орус күчтөрүнүн ракета чабуулунан кеминде 18 киши мерт болду. Украина өкмөтүнүн маалыматына ылайык, курмандыктардын арасында 2 өспүрүм бар. Орусиянын армиясы Одесса тарапта аскердик жайларга соок курганын билдирүүдө. Кубат Касымбеков токсак.
Украинанын Одесса облусундагы Сергеевка шаары орус күчтөрүнүн аба соккуларынын кезектеги бутасына айланды. Таңга маал учурулган ракеталар шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине жана эс алуу лагерине тиген. Украина өкмөтүнүн маалыматына ылайык, соңку аба соккуларынан 18 киши мерт болду. Алардын арасында 2 өспүрүм бар. Баш аягы 30 тургун, анын ичинде 3 өспүрүм жаракат алды. Орусиянын Одессадагы бул чабуулунан улам Киевде парламенттин жыйыны аза күтүү менен башталды. Жыйында Украина президенти Зеленский жана Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лейен кайрылуу жасашты.
Украиндер көз карандысыздыгын колуна курал кармап коргоого аргасыз болуп жатат. Украина ар бир адамдын коопсуздугу үчүн күрөшүүдө. Биздин таңыбыз бүгүнкүдөй Орусиянын Одессага соккурушу сыяктуу трагедия менен башталбашы үчүн күрөшүп жатат,
деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Бир нече күн мурда орус күчтөрдүн аба соккусунан Украинанын Кременчук шаарында 20 адамдын өмүрү кыйылган эле. Орус армиясы 24 февралда Украинага басып киргенден бери жакын тургундар жашаган аймактарга соок курганын моюнуна албай келет. Бул жолу да Орусиянын коргоо министрлиги Одесса облусунда аскердик жайлар бутага алынганын билдирди.
Поражены 32 пункта управления вооружённых сил.
Одесса облусунун Катранка районунда Украин куралдуу күчтөрүнүн 32 башкаруу пункту, аба буталарын аныктоочу радиолокациялык станция талкаланды,
деп айтты Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков. Орус аскерлери Кара деңиздеги стратегиялык мааниге ээ Змеиный аралынан чегингенден көп өтпөй жакынкы Одесса аймагына соок куруп жатат. Украин тарап орус күчтөрүн аралды таштап кетүүгө аргасыз кылганын билдирсе, Москва өз аскерлери жакшы ниетин көрсөтүү үчүн Змеиныйдан чыгып кеткенин белгилеп жатат. Буга чейин Украина армиясы орусиялык техниканы жок кылуу үчүн бул аралга соок куруп жатканын бир нече жолу маалымдаган. Змеиный аралын орус аскерлери согуш башталган алгачкы күнү 24 февралда басып алышкан. Украин тараптын маалыматына караганда 17 июнда ал жакка Орусиянын аскерлерин жана курал жарагын жеткирип турган Василий Бех кемеси жок кылынган. Украинанын чыгышында Лисичанск шаары үчүн айгышкан салгылашуулар уланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, орус күчтөрү шаарды артиллериядан тынымсыз аткылап жатат. Орус армиясы шаарды көздөй улам алдыга жылып жатканын билдирүүдө. Лисичанск Луганск облусундагы украин күчтөрү көзөмөлдөп турган акыркы шаар деп сыпатталып келет.
We are going to stick with Ukraine and all of the allies are going to stick with Ukraine as long as it takes.
30 июнда АКШ президенти Джо Байден Мадридде өткөн НАТОнун саммитинен кийин согуш Орусиянын жеңиш менен аяктабасын айтып, биз Украинаны канча убакыт керек болсо ошончо убакытка колдойбуз деп билдирди. Ушул эле күнү Кошмо Штаттар Украинага дагы 800 миллион долларды кошумча аскердик жардам жөнөтөрүн жарыялады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү экономикалык өнүүгө өбөлгө түзө турган өндүрүш тармактарын өз колуна аларын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеште жарым жылдык иш мердигинин жыйынтыгы боюнча отчет берген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров экономиканы башкарууда буга чейинки өкмөт башчыларынын көз карашынан кескин айырмаланган билдирүүлөрү менен чыгып сүйлөдү. Бул жолу өкмөт башчысы мамлекет начар башкаруучу деген көз караштан кетип, улуттук экономиканы кризистен чыгаруу үчүн айрым өндүрүш тармактарында мамлекеттин катышуусун камсыздоо саясаты ишке киргизилгенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тышкы карыздын орчундуу бөлүгүн төлөө мөөнөтү жакындап калганын эскертип, анын жүгүнүн оордугу казынага каражат тартуу үчүн кечиктирилгис чараларды көрүүнү талап кылып жатканын белгиледи.
Өкмөттүк компаниялар экономиканын локомотиви болушу зарыл. Экономиканы реформалоо максатында жаңы заводдорду ишке киргизүү, жаңы ишканаларды түзүп жатабыз. Кумтордон түшкөн акчанын негизинде ушул улуттук чоң бир компания менен уставтык капиталы 8 миллиард сом биз өзүбүздүн гендерди өзүбүз иштетели деп жатабыз. Мындан тышкары Кыргыз индустрия акционердик коому түзүлдү. Ушунун колдоосу аркылуу көп функциялардуу принтерлерди, Wi-Fi роутерлерди, контролдук кассалык машиналарды, жеке компьютерлерди, ошондой эле башка инновациялык элементтерди чогултуу боюнча долбоорлорду ишке ашырып жатабыз.
Кыргызстан эгемендик алганда рыноктук мамиледеги механизмдерди жактап, эркин экономиканы тандаган. 30 жылдан ашуун убакыттан бери мамлекеттик менчиктин көпчүлүк бөлүгү менчиктештирилип, өндүрүштүк ишканалар жеке колдорго өткөрүлүп, же болбосо инвесторлорго убактылуу башкарууга берилген. Саясатталдоочу Сейтек Качкынбай экономикага мамлекеттик кийлигишүү оор кризистик учурларда колдонулган практика бар экенин айтып, бирок өндүрүштү мамлекеттик башкаруу дайым эле ийгилик алып келе бербестигин мисал келтирди.
Эми негизи эртең кээ бир учурда керек да бири бирин толуктап турганчылар болот. Мисалы кризис учурунда же пандемияга окшоп же бир кандай зилзала болуп кеткен учурда мамлекет бийлигиши негизи дүйнө жүзүндө бардык жерде колдонулат. Мамлекет жөндөгөн учуру да болот, анан мамлекеттин бийлигишпеген учуру дагы болот да, экөө тең бар. Азыр мында мамлекеттик ишканаларды мамлекет өзү иштетем деп аткан болсо, эми мамлекет иштете алса мурда эспир бузулбайт эле да негизичи. Мамлекет бардыгын иштете алса конкуренцияга чыдап эбак эле иштетип кетмек. Мисалы жаңы чыгып аткан технологияларды биздей эле калыпта чыгара албайт 30 жыл 50 жыл бою.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзө турган өндүрүштүк жана кызмат көрсөтүү боюнча мамлекеттик 30 долбоор иштелип чыгып бекитилгенин билдирди. Бул долбоорлорду каржылоо максатында Айыл банкынын, РСК банкынын, Керемет банкынын жана жаңыдан түзүлүп жаткан мамлекеттик өнүгүү банкынын уставтык капиталдарын 100 млн АКШ долларына чейин көтөрүү планы бар экени айтылды. Мындан сырткары Кумтор алтын кенинен түшкөн пайданы экономиканын реалдуу секторуна багыттап, тоо-кен, туризм тармактары, гидроэнергетика, металлургия жана оор өнөр жайындагы токтоп калган өндүрүштүк ишканаларды кайрадан жандандыруу демилгеси көтөрүлгөнү белгиленди. Акылбек Жапаров туура эмес менчиктештирилген же болбосо инвестициялык милдеттерин өз учурунда аткарбаган өндүрүштүк ишканалар мамлекеттин карамагына өткөрүлүп жатканын билдирди.
Биз майла суу лампа заводун кыргыз мамлекетине кайра алдык. 1 млрд сомдук бизнес планын бекитип бердик жана толук модернизацияга кирише баштадык. Мындан тышкары Карабалта рем заводу дагы, Карабалта килем комбинатын Карабалта шаарындагы Даназык мамлекеттик ишканасы дагы толугу менен мамлекетке кайтарылды. Мындан тышкары 10го жакын ишканалардын баарын биз кайра өкмөттүн карамагына алып атабыз. Карыздардын эсебинде жана приватизация болуп атканда ар кайсы келишимдердин негизинде ар кайсы кишилерин алып алган компаниялардын баарын тең кыргыз өкмөтүнүн астында милдеттенмелерин так аткарбаса биз ошо ишканалардын баарын кайра карамагыбызга алып атабыз.
Кыргызстандын өндүрүштүк потенциалын жогорулатуу максатында өткөн 2021-жылы декабрь айында Кыргыз индустрия мамлекеттик ачык акционердик коому түзүлгөн. Анын төрагасы Жарасул Абдурайымов бул мамлекеттик компания быйыл март айынан баштап ишке киришкенин белгилеп, учурда анын курамында 14 мамлекеттик өндүрүштүк ишкана ачылып, жумушун баштап жатканын билдирди. Анын айтымында жеңил өнөр жай, транспорт, курулуш тармактарын өнүктүрүүгө багытталган өндүрүштүк жана кызмат көрсөтүүгө байланыштуу ишканалар мамлекет тарабынан же болбосо мамлекеттин катышуусу менен түптөлдү. Кыргыз индустрия мамлекеттик ачык акционердик коомунун төрагасы Жарасул Абдурайымов мамлекеттик өндүрүштү колго алуу иши топчу менен мык чыгаруудан башталганын белгиледи.
Биздин тигүүчүлөргө швейный отраслда 10 млн долларга чейин чет элден алып келет экенбиз да. Ошон үчүн ушу кыргыз топчусун азыр уюштуруп РСК банктан залогто турган имараты бар экен пронзе заводунун ичинде. Ошону алып азыр мына жабдыктар келе жатат. Жакында бул топчу ишке киришет. Дагы бир ишкана бул кыргыз темир мык, кадимки эле мык, кадимки эле баягы шуруптар, саморез деп коебуз, чопиктер деп коебуз. Ошолорду биз мисалы үчүн Өзбекстандан эле жылына 6 000 тонна алат экенбиз. Азыр Кудай буйурса мына завод Лениндин бир цех алганбыз. Ошол жерде ишке киришкен турат. Андан башка кыргыз электрод, мына сварка ширетүүчүдө казак кыргыз ортосунда биргелешкен кана ошол завод курулган турат.
Ошол эле кезде өлкөнүн тоо-кен тармагын тейлөө, инвестиция тартуу жана өнүктүрүү жаңдан түзүлүп, Кумтор алтын кенинин эсебинен каржылана турган улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингине берилгени белгиленди. Аталган улуттук холдинг өз алдынча 34 долбоор иштеп чыкканын анын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк парламентте билдирди. Ал тоо-кен тармагын өнүктүрүү жана анын ишмердигин камсыздоого байланыштуу ишканалар түзүлүп жатканына токтолду.
Тоогени алсак жакында бир Таласта 2 алтын жанагы жез месторождение бар, фабриканы коюп ошону чет элде отобуз 1.5 жылдын ичинде. Бул 2 чоң проект. Андан тышкары Кутисай деген чүйдө бир жакшы месторождение бар, азыр эле инвесторлор келип атат ар кайсы мамлекет көнчө Япониядан ошол жака чоң инвестиция кылалы деп. Аны да 1.5 жылдын ичинде жүргүзөлү деп атабыз ишке. Андан сырткары биринчи проектти буюрса 2 айдын ичинде жүргүзөлү деп атабыз. Мраморду заводун биякта сатып алдык Бишкекте. Чычкандан мрамор ташып ушул жерден дагы чыгаралы деген. Андан тышкары жаңы афинажный завод, ювелирный завод, ювелирный даяр азыр.
Ал эми ошол эле кезде жогорку кеңеште өкмөттүн мындай дымактуу пландарынан күмөн санап сынга алгандар да болду. Парламенттин ишеним фракциясынан депутат Чолпон Султанбекова улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги Кумтордун акчасынын эсебинен кыш заводу же болбосо суу чыгаруучу завод сыяктуу өндүрүш жеке бизнестин иши экенин жана аларды курууну жеке менчик ишканалардан талашпай эле койсо деген оюн ортого салды.
Мен ойлойм, бул акчаны болсочу мындай кирпич завод
албай эле суу чыгарганга болсо азыр миллиондогон кредиттерди алып атабыз. Это можно частному сектору отдать, бизнес бунун баарын тартып кетет. Бирок ушул көчмөндөргө кумтордон түшкөн акчаны туура үнөмдөсөңүз, карасаңыз 500-ден ашык адам иштеп атат деп атат.
Урматтуу каарман, Кубанычбек Жолдошовтун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-июль жума күнкү кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир нече секундтан кийин кайрадан эфирди улантабыз.